นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆนะครับนักปฏิบัติธรรมต้องฉลาดมีปัญญาอยู่ในปัจจุบันเนืองๆมีสติเนืองๆต้องฉลาดในการแยกแยะได้ว่านี่คือกุศลนี่คืออกุศลต้องฉลาดในการแยกแยะได้ว่าเหตุและผลคืออะไรทำกุศลผลที่ได้รับก็คือกุศลสุขติทำอกุศลผลที่ได้ก็คืออกุศลทุกขติหากเราทำกรรมในปัจจุบันถ้าเราเพ่งหรือบังคับเพ่งเอาไว้จิตที่เพ่งเนี่ยก็ไปจดจ่อที่อารมณ์เดียวก็เกิดเป็นสุขเป็นปิติเอกคตาคนไหนที่เพ่งก็ไปในที่ที่สูงสุขจนสุขจนสุดๆไปเป็นพวกรูปประพรมอรูปประพรมเหตุแต่ละเหตุที่ทำก็จะได้ผลอย่างนั้นเหมือนเช่นถ้าเราขี้เกียจแล้วอยากจะรวยขี้เกียจไม่ทำมาหากินก็ไม่รวยถ้าเราอยากจะแข็งแรงไม่ออกกำลังกายไม่กินอาหารที่มีประโยชน์กินแต่เฉพาะของที่มันทอดของที่ไม่ประโยชน์ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่แข็งแรงมีเงินไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จะเก็บมันก็หมดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราหยาบคายคนอื่นก็ไม่อยากคบกับเรานิสัยโหดร้ายนิสัยไม่ดีก็ไม่มีใครอยากจะคบกับเราถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราจะเข้าใจกรรมและผลของกรรมเราจะเข้าใจเลยว่าศีล5เนี่ยเป็นประโยชน์เป็นคุณธรรมที่เราต้องรักษาไว้ศีล5เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะในการอยู่กับโลกได้อยู่ในสังคมคนหมู่มากไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่มีการฆ่าการกักขังการหน่วงเหนี่ยวการทำร้ายชีวิตผู้อื่นเราอยู่กับคนอื่นได้จิตใจเราเมตตาคนที่ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายคนอื่นก็จะมีเมตตาเมตตาสัตว์เมตตากับตัวเองเวลาเราไปทำร้ายเขาฆ่าเขากรรมนั้นก็ต้องไปรับผลของการฆ่าการทำร้ายทำให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นโรคภัยต่างๆถ้าเราฆ่าเขาถึงชีวิตมาชาตินี้ชีวิตเราก็สั้นไม่แข็งแรงคนไหนที่ทำร้ายเขากักขังเขาเจ็บทำให้เขาเจ็บเขาปวดเราก็เป็นโรคเป็นภัยไม่ถึงกับตายแต่อยู่แบบทรมานอันนี้เป็นเศษกรรมนะแม้กระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าสุคติภูมิก็ยังเป็นมนุษย์ที่บ้าใบ้บอดหนวกหรือแม้กระทั่งเป็นมนุษย์ที่เกิดมาสมบูรณ์แต่ว่าต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะผลจากกรรมทำเอาไว้จากการไปทำร้ายถึงชีวิตหรือแค่ให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราจะรู้เลยทำเหตุอะไรได้ผลดังนั้นขณะที่ทำร้ายคนอื่นเรากำลังสาปแช่งตัวเองให้รับผลของการทำร้ายเขาเราจะฉลาดบาปอกุศลจะไม่ทำศีลข้อที่สองถ้าเราไปลักทรัพย์เขาไปเอาของเขาเห็นของที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยถึงแม้จะวางไว้บนโต๊ะไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ถ้าไปหยิบเป็นเจ้าของในโลกด้วยความอยากได้เนี่ยแม้ไม่มีใครเห็นแต่กฎของกรรมยุติธรรมเสมอเอามาแล้วเนี่ยต้องรับผลตรงนั้นเจ้าของเขาอาจจะตามหาอยู่ก็ได้การที่เอาของเขามาโดยเจ้าของหวงแหนแล้วก็รู้ว่าเจ้าของหวงแหนหรือไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแต่ไม่ใช่ของของตนเอามาด้วยจิตที่เป็นอกุศลเราต้องรู้ว่าเรากำลังสาปแช่งให้ตัวเองยากจนกำลังสาปแช่งให้ตัวเองไม่มีกินไม่มีใช้ทำมาหากินก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะไปเอาของเขามาบางครั้งก็ต้องล้มละลายบางครั้งก็ทำอะไรก็ไม่ขึ้นทำเท่าไหร่ก็หมดเนื้อหมดตัวเพราะเราเคยไปเอาของเขามาไปทำของเขามาถึงเวลาต้องให้คืนเวลาที่กรรมให้ผลเนี่ยเราจะเสียใจโศกเศร้าแล้วไปนึกถึงดวงไม่ดีนึกถึงปีชงนึกถึงสารพัดจริงๆมันไม่มีชงหรอกมันทุกปีมันเหมือนกันหมดเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเกิดมาเพื่อรับผลของกรรมไปอยู่ในภพที่ดีๆเป็นสุคติภูมิก็ไปรับผลของความดีไปเจอทิพย์วิมานที่งดงามนั่นน่ะก็ไปชงข้างบนไปชงแห่งความสุขถ้าทำความชั่วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปชงข้างล่างเป็นมนุษย์ก็ชงทุกวันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลิกงามยามดีขึ้นอยู่กับกรรมและผลของกรรมที่ทำไว้เมื่อไหร่มันให้ผลก็เมื่อนั้นมันหมอดู ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาเราไม่ได้กินเงินเราหรอกเพราะเราดูดวงของเราได้เรามีปัญญาเรารู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางนั้นเราจะไม่เอาของของผู้อื่นที่เจ้าของหวงแหนแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเราจะไม่สาปแช่งตัวเองอาจจะไม่ได้อนาคตชาติก็ได้อาจจะเป็นชาตินี่แหละผลนะอาจจะให้ผลเลยเราตอบไม่ได้แต่ยังไงให้เราปลอดภัยให้รู้ใจก่อนที่เวลาเห็นปุ๊บเราอยากได้นึกถึงแล้วอยากได้มีสติรักษาศีลศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามนะฮะศีลถ้าเป็นศีล5เนี่ยก็ยังหลับนอนกับคู่ตัวเองได้ถ้าเป็นศีล8น่ะประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเราจะไม่ล่วงเป็นเรื่องของการเสพกามในเรื่องของการเพศสัมพันธ์เพราะเราต้องการบริสุทธิ์ถ้าศีล8เนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วเป้าหมายคือการพ้นทุกข์ละเดินให้ถึงที่สุดแห่งมรรคนี้แต่ถ้าศีล5ยังเป็นคารวาสนอนอยู่กับเหย้ากับเรือนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแต่ว่าศีล5ก็เข้าถึงโสดาบันสกิทาคาเป็นพระอริยบุคคลได้เหมือนกันถ้ารักษาบริสุทธิ์ศีล5ก็ได้แต่ถ้าศีล8เนี่ยมันช่วยให้เราละกามสามารถเข้ามาที่กิเลสในใจได้เร็วขึ้นถ้าเรามีเป้าหมายที่จะพ้นทุกข์ในชาตินี้แล้วก็แบ่งเวลาบ้างวันพระวันโกนหรือวันไหนอย่างน้อยๆก็แบ่งให้รักษาศีล8บ้างมันจะช่วยให้จิตเราสงบได้ง่ายขึ้นเบาสบายง่ายขึ้นฉะนั้นถ้าเราประพฤติผิดในกามเป็นหลับนอนกับลูกเขาพ่อแม่เขาผัวเมียเขาที่เจ้าของเขาหวงแหนอยู่เขามีเจ้าของครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตกันเราไปผิดรูปผิดเมียผลก็คือเราต้องรับผลก็คือไม่สามารถมีใครซื่อสัตย์กับเราเพื่อนที่เคยคบกันมาจู่ๆก็โกรธกันลูกน้องก็ไม่ซื่อสัตย์ไม่เชื่อฟังทำธุรกิจมีลูกน้องเยอะๆปวดหัวกับลูกน้องลูกบริวารมีแต่คนไม่ซื่อสัตย์เพราะเราไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ของเราคนที่เราคบไว้ใจก็ไม่ไว้ใจไม่ได้เรากำลังสาปแช่งให้ไม่มีใครที่เป็นที่พึ่งกับเราได้เลยเราทำกรรมไว้เรารับผลของกรรมพอเรามีปัญหาเรื่องลูกน้องไม่เชื่อฟังดื้อดึงให้สั่งให้ทำงานก็ไม่ทำบริวารในบ้านลูกเมียไม่ฟังเราเราก็ทุกข์ใจแล้วก็ไปดูหมอดูตำราว่าทำไมเราทำกรรมอะไรไว้ทำไมแก้กรรมอย่างไรกรรมนั้นสำเร็จไปแล้วรอวันส่งผลและกำลังส่งผลขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดขณะที่มีขันธ์ 5ในภพใดก็แล้วแต่เราไปรับผลกรรมข้างล่างอย่างพอเพียงเสร็จแล้วว้อนกลับมาเป็นมนุษย์ผลกรรมนั้นก็มาส่งผลในขณะที่เป็นมนุษย์อีกทำธุรกิจการงานก็ไม่เจริญลูกน้องก็ไม่ฟังหุ้นส่วนก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งเพราะเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์อันนี้ก็สำคัญถ้าเราเห็นกรรมและผลของกรรมถ้าเราพูดปดโกหกคนอื่นคนที่โกหกหลอกลวงปดคนอื่นก็เราก็ไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเราคบกับใครคนอื่นก็หนีหมดไม่มีใครไว้เนื้อเชื่อใจเราได้แล้วเราก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครเลยการทำอะไรของเราก็ลำบากไม่มีที่พึ่งไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีคนไว้ใจเพราะเราเองไม่มีสัจจะเราเองเป็นคนโกหกปลิ้นปล้อนการโกหกเนี่ยมันอยู่ที่จิตเราว่าอะไรที่เราโกหกปุ๊บจิตมันจะมืดมัวทันทีมันจะรู้สึกผิดทันทีถ้าเราปฏิบัติถือศีลมาดีๆถ้าเราไปพูดโกหกใครสักคำหนึ่งมันจะขวางใจเราตลอดเวลามันจะนอนไม่หลับมันจะทุกข์ใจดิ้นรนมันจะบีบจนกระทั่งเราต้องเดินไปบอกเขาว่าขอโทษนะเมื่อกี้โกหกจิตเนี่ยมันจะสะอาดขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่ไปทำผิดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความสุขเลยเมื่อไหร่ที่ทำอกุศลแล้วเนี่ยมันจะบีบบังคับให้ใจคงวนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่คนคืนของมึนเมาเป็นเหตุไม่สามารถทำให้สมาธิสติตั้งมั่นได้แล้วก็เป็นเหตุให้ไปทำผิดศีลข้ออื่นๆได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะไอ้ของมึนเมาเนี่ยมันควบคุมทำให้เราทำสิ่งต่างๆที่ไม่สมควรพวกนี้ก็ต้องไปเกิดในภพภูมิต้องรับผลของกรรมไปเกิดในอบายภูมิไปเกิดใช้กรรมมามากมายพอเป็นมนุษย์ก็สติสัมปชัญญะไม่เต็มไม่สามารถมีความจำได้บางทีความจำแล้วก็หายจำแล้วก็หายทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยสมองก็ไม่ดีบางคนก็เป็นอัลไซเมอร์ไม่สามารถมีสติระลึกลงได้และบางคนก็กลายเป็น ประเภทที่ความจำเสื่อมหรือเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องความจำมันสิ่งที่มาเนี่ยมันเป็นเหตุผลมันเป็นเหตุมันเป็นผลของการกระทำในอดีตทั้งนั้นเพราะความไม่รู้ขณะที่เราหลงไปทำกรรมเนี่ยแต่ศีลทั้ง5ผิดพลาดขึ้นมามันทำให้ผิวพรรณไม่ดีให้ชีวิตไม่ดีการงานไม่ดีอยู่ในสังคมที่ไม่ดีการกินการอยู่มันก็ตกต่ำเมื่อเราพลั้งไปจากศีลแล้วเนี่ยพลาดไปแล้วเนี่ยรอรับผลของกรรมมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากขณะที่รับวิบากอยู่ในภพภูมิใดหรือขณะที่กำลังรับวิบากเป็นทุกข์อยู่ในภพของความทุกข์เนี่ยมันก็มีกิเลสอีกแล้วก็หลงไปทำกรรมอีกแล้วก็รับวิบากอีกวัฏฏะสงสารหมุนอยู่ด้วย3วัฏฏะด้วยกันคือ1กิเลสตวัฏกิเลสก็คืออวิชชาตัณหาและอุปาทานอวิชชาคือกิเลสในอดีตส่งผลมาให้กิเลสในปัจจุบันคือตัณหาและอุปาทานกรรมก็จะมีภพกรรมภวะกรรมในอดีตก็คือสังขารที่ปรุงในจิตดวงสุดท้ายสังขารที่ปรุงในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยเจตนาในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมันพามาเกิดในชาติปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราคิดอะไรเนี่ยสังขารที่ปรุงแต่งเนี่ยในจิตดวงสุดท้ายที่ปรุงในนามขันธ์3ขันธ์ลืมนิมิตทั้ง3ก่อนตายเมื่อไปจับปุ๊บก็พามามีนามรูปในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันมีชีวิตอยู่ก็ทำกรรมด้วยกรรมภาวะก็คือภพนี่แหละทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยก็ไปส่งผลให้รับผลของกรรมก็คือวิบากวิปากวัฏอันนี้คือสังสารวัฏทั้ง3รับวิบากมีอะไรบ้างก็มีวิญญาณนามรูปมีอายตนะผัสสะเวทนาก็มีชาติชราแล้วก็มรณะนี่คือผลของกรรมมันเมื่อผลของกรรมก็คืออะไรก็เรามีวิญญาณที่ไหนวิญญาณที่อายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนี่คือผลของกรรมนะตาของเราเนี่ยที่ได้ตามาได้หูมาได้จมูกลิ้นกายมาเป็นผลของกรรมเก่าตาแบบนี้ต้องใส่แว่นตาสั้นตายาวตาสวยจมูกลิ้นกายใจที่งดงามเป็นผลจากกรรมในอดีตมาสร้างขึ้นมาคนไหนศีลดีก็งดงามหน่อยคนไหนศีลไม่ดีก็บู้บู้บี้บี้ไปตามเหตุปัจจัยของกิเลสกรรมที่ทำเอาไว้เมื่อมารับผลของกรรมด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยก็มาส่งผลด้วยการผัสสะพันเมื่อมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปมีอวิชชาไปคบกับอวิชชาในอดีตไปสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเห็นปุ๊บจิตไปอยู่ที่ตาก็ทำกรรมด้วยโลภโกรธหลงทางตาพอได้ยินเสียงได้ไปนั่งเพลินในการดูหนังดูละครก็ไปสร้างตาไว้ในชาติต่อไปไปสร้างทางใจไปสร้างอะไรทั้งหลายใน31ภพภูมิไว้ทุกครั้งที่สร้างสะสมสร้างสะสมพอสร้างแล้วอวิชชาก็นำเกิดพอเกิดก็เอาผลของกรรมนั้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจตามเหตุปัจจัยที่เคยสร้างเสร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมคือผัสสะคือการกระทบทุกครั้งที่เรากระทบเนี่ยคือผลของกรรมเก่าเราเห็นเพื่อนคนนี้กินข้าวแบบนี้นอนแบบนี้บ้านแบบนี้ทำงานแบบนี้เป็นผลจากกรรมเก่าที่เคยในอดีตทั้งนั้นต้องมาเจอกันแบบนี้เมื่อมาเจอแล้วเนี่ยผลของกรรมเก่าเวลากระทบแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความรู้สึกในการชอบไม่ชอบยินดีและยินร้ายถ้ากรรมเก่าทำไว้ดีก็กระทบกับรูปารมณ์ที่ดีโสตารมณ์ที่ดีเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีคิดที่ดีก็เกิดมีความพอใจหรือกระทบดีแล้วก็มีความรู้สึกสุขขึ้นมาก็พอใจคราวนี้ตรงที่พอใจหรือมีความสุขทุกเกิดขึ้นเนี่ยขันห้ามันปรุงแต่งหลังจากกระทบแล้วมันเป็นที่ตั้งของความยินดีมันเป็นที่ตั้งของการแสวงหาคือตัณหาเพราะฉะนั้นขณะที่กระทบคือรับผลของกรรมรับผลของกรรมเสร็จแล้วจิตเกิดยินดียินร้ายเกิดสุขทุกข์เกิดตัณหาอุปาทานขึ้นมานั่นเป็นเหตุที่ตั้งของตัณหาตัณหาเลยแสวงหาอารมณ์ที่ขันห้ากระทบนั้นถ้ากระทบแล้วชอบมีเราขึ้นมาเพราะฉันน่ะชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้ถ้าเรายังทำอะไรเพราะความพอใจไม่พอใจอยู่แสดงว่าตัวตนเรายังแรงแต่เราทำร้ายมันไม่ได้เราต้องฝึกสติขึ้นมาให้รู้ทันว่าชอบนะไม่ชอบนะตรงนั้นจิตจะแยกออกมาเราจะเห็นความเป็นตัวตนจะกระทบเปลือกตัวเราเพราะกระทบแล้วขันห้าปรุงขึ้นมาขันห้านี่แหละเลยเป็นที่ตั้งของความยินดีความยินร้ายขันห้ามันปรุงได้ยังไงขณะที่เห็นและเกิดความสุขเห็นแล้วเกิดความทุกข์ได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วขันเกิดทางนามขันทั้ง3
ล้วถ้าเกิดนามขันธ์ทั้ง3เกิดโดยขันธ์5ปรุงขึ้นมาแล้วขันธ์ทั้ง5ที่กระทบเนี่ยเป็นผัสสะเนี่ยเลยเป็นที่ตั้งของความยินดีความที่ตั้งของความยินร้ายเมื่อเกิดยินดีร้ายเพราะชอบไม่ชอบตัวตนเกิดขึ้นแล้วเพราะไปยึดขันธ์เรียบร้อยแล้วพอเกิดตัวตนปุ๊บเนี่ยตัณหาเลยแสวงหาด้วยอารมณ์3ถ้ากระทบแล้วงดงามสวยงามเพลิดเพลินยินดีไปหลงกับมันนานๆเขาเรียกว่ากามตัณหาถ้ากระทบแล้วมันดีชอบอยากได้อยากมีอยากเป็นแสวงหาตรงนี้เขาเรียกว่าภวตัณหาถ้ากระทบแล้วไม่ชอบในอารมณ์นั้นเกิดไม่พอใจในอารมณ์นั้นก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาเพราะฉะนั้นหลังจากขันธ์5กระทบแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาหลังจากรับผลของกรรมแล้วอวิชชากำลังพาเราขับเคลื่อนหมุนเวียนไปในวัฏฏะสงสารในการสร้างภพอีกกระทบแล้วดีกระทบแล้วไม่ดีเกิดชอบขึ้นมาไม่ชอบขึ้นมาตัณหาเลยแสวงหาตัณหาดักคอเราเสมอถ้าอารมณ์ดีได้รับผลกรรมที่ดีชอบตรงเนี้ยที่ดีเราเป็นที่ตั้งของการยินดีแสวงหาแล้วเข้าไปยึดพอไปยึดปุ๊บด้วยอุปาทานก็ไปทำกรรมถ้าไม่ชอบไม่ยึดตรงที่ไม่ยึดก็คือตัณหาแล้วยึดความไม่ยึดหรือถ้าเพลินนอนหลงไปกับมันก็ตัณหาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราหลงไหลไปทั้งวันเลยดูหนังฟังเพลงเพลิดเพลินทั้งวันนั่นแหละพวกกามตัณหาเมื่อหลงไปแล้วเนี่ยจิตไม่มีที่ตั้งจิตก็เลยไปยึดแสวงหาอารมณ์นั้นก็เลยได้มาซึ่งอารมณ์นั้นคราวนี้ของเก่ารับผลของกรรมตรงกระทบแล้วพอไปยึดตัณหาอุปาทานยึดปุ๊บเป็นเหตุใหม่มันเป็นช่วงข้อต่อของสังสารวัฏเพราะนั้นเราทำกรรมเก่าคือรับผลตรงกระทบกรรมใหม่นะที่เรากำลังจะทำในชาตินี้ที่จะต้องพาเราเกิดแก่เจ็บตายคือจิตไม่มีฐานเข้าไปจับปุ๊บทันทีตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องหลงไปทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งที่จะพาให้เราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ส่วนมากก็คือเต้าตัณหานี่เองอุปาทานเข้าไปยึดหลังจากตัณหามากายกรรมวจีกรรมที่ทำไปนั้นทำด้วยจิตที่มีโลภโทสะแล้วก็โมหะเป็นตัวบังคับบัญชาโลภโทสะโมหะเป็นลูกศิษย์เป็นบริวารของอวิชชาส่งให้เรามาจับทำกรรมเรียบร้อยเมื่อทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเสร็จแล้วกรรมเนี่ยครับหลังจากทำเสร็จแล้วมันก็ตะกอนตกเป็นแต่ละครั้งเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนกรรมนั้นก็ส่งหย่อนเข้าผวังขจิตเพื่อสะสมมาไว้เพื่อรอวันส่งผลทำกรรมดีก็รอส่งผลของกรรมดีกรรมชั่วก็รอส่งผลของกรรมชั่วแล้วทำกรรมแต่ละครั้งมันก็สะสมสะสมเป็นตะกอนเป็นก้อนใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นตัวเป็นตนเมื่อเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยึดว่านี่ฉันต้องอย่างเงี้ยฉันต้องนอนที่นอนแบบนี้ฉันต้องใส่เสื้อสีเหลืองอาหารที่ฉันกินต้องเปรี้ยวนำต้องหวานนำต้องกรอบนอกต้องนุ่มในเสื้อผ้าของฉันต้องนิ่มเสื้อผ้าของฉันยับไม่ได้ของฉันต้องอย่างนี้ของฉันอย่างนี้ก็ล้อมกรอบเอาไว้แล้ววงกลมตั้งว่านี่คือตัวกูของกูกูก็หนาขึ้นหนาขึ้นแล้วไม่เคยมองคนอื่นแล้วเพราะกูใหญ่ที่สุดแล้วในโลกนี้เอาตัวเองเป็นมาตรฐานของโลกคราวนี้เมื่อไปยึดกูแล้วก็ทุกตามหลังมาเพราะกูเองก็ตั้งอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเมื่อมีเราก็ต้องมีเขามีเราก็มีลูกเราบ้านเรารถเรามีเขาซึ่งเราไม่รักเขาซึ่งเราเกลียดมีรูปรสกลิ่นเสียงที่เราชอบไม่ชอบมีตัวตนยึดมั่นถือมั่นแล้วก็หลงวนต่อในเวน้ำแห่งวัฏฏะสงสารเพราะความไม่รู้พวกเราไปเกิดในภพใดเอาแค่ภพมนุษย์ที่เราเห็นชัดแล้วก็พอใจในอาหารที่เรากินรูปเสียงกลิ่นรสของความเป็นมนุษย์แล้วมองง่ายๆที่เราสามารถเห็นภพที่เห็นชัดก็คือสัตว์เดรัจฉานอย่างหมูหมาวัวควายมันต้องกินในสิ่งที่มันชอบเหมือนกันอาหารบางอย่างเอาไปให้หมากินมันหันเดินหนีเลยมันก็ไม่กินอาหารบางอย่างเอาไปให้ปุ๊บมันรีบกินใหญ่เลยมันก็มีตัวตนเหมือนกันฉะนั้นไม่ว่าพบใจไปเกิดที่ใดยึดว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราก็หลงเพลิดเพลินในภพนั้นวัตถุกามที่ทำให้เราหลงเนี่ยที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ๆทำให้เราเพลิดเพลินเนี่ยเป็นตัวหลอกล่อเพราะเป็นกรรมเก่ามันหลอกล่อให้เราเพลิดเพลินหลงจิตที่หลงไปเพลิดเพลินในโลภะโทสะและโมหะแล้วเกิดยินดีและยินร้ายปัญหาสำคัญเนี่ยยินดียินร้ายตัวใหญ่เลย ถ้าเราทำอะไรเพราะฉันชอบฉันไม่ชอบเนี่ยตัวใหญ่มนุษย์ทุกคนอยู่ได้ทุกวันเพราะมีตัณหาฉาบทาคือมีความยินดีความยินดีความพอใจพอเราไปกินข้าวร้านนี้เพราะเราชอบร้านนี้เรายินดีแล้วกินข้าวไข่เจียวเพราะเราพอใจในไข่เจียวเราไม่กินข้าวตัวนี้เพราะเราไม่ชอบเราชอบฟังเพลงคนนี้เพราะเราพอใจนั้นอะไรก็แล้วแต่พวกเราใช้ตัณหาฉาบทาในชีวิตเมื่อไหร่ที่ชีวิตของเราไม่มีตัณหาตอนนั้นชีวิตมันจืดลงทันทีต้องอย่างนี้นะต้องใส่อย่างนี้น้ำปลาเท่านี้นะต้องนั่งตรงนี้นะปฏิบัติแบบนี้นะใช้ชีวิตแบบนี้พันพอใจแบบนี้ฉันก็สะสมฉันคำปณิธานอย่างนี้เรื่อยๆแต่พอทำวิปัสสนาปุ๊บเนี่ยเรารู้หลักก่อนไม่ใช่เราหลับหูหลับตาแล้วนั่งปฏิบัติธรรมเราเกิดมาเจอพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้มีปัญญาธิกะสำเร็จได้ด้วยปัญญาไม่ได้เป็นวิริยะธิกะเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งเรียนให้ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรแล้วเราจะไม่หลงทางแล้วก็จะไม่เสียเวลาเราเปิดตำราเรียนให้เข้าใจเวลาปฏิบัติแต่ละก้าวเราทำตามกันบ้านไหมข้อที่หนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมถ้ามีสติลงปัจจุบันแล้วไม่พอต้องเป็นสติปัฏฐานสี่ก็ต้องมีฐานที่ตั้งของจิตก็คือวิหารธรรมคือกรรมฐานกองหนึ่งทำขึ้นมาเป็นกุศลบายเป็นบ้านของจิตสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่จิตออกนอกบ้านเราก็รู้ทันเมื่อไหร่ที่จิตนอนหลับอยู่ในบ้านเราก็รู้ทันเมื่อไหร่ที่จิตไหลหลงไปเราก็รู้ทันพอรู้ทันบ่อยๆปุ๊บจิตก็เลยกลับบ้านเข้าอยู่บ้านอย่างสบายๆไม่บังคับไม่เผลอไม่เพ่งแต่ก็รู้การกระทบทั้งหลายตรงนี้สติที่ฝึกมาดีแล้วมันจะรับรู้การกระทบทางอายตนะมันสติที่ดีจะทำหน้าที่คุ้มครองเราเวลาที่มีอะไรกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วจะดูด้วยใจเป็นกลางนะไม่แยกฝั่งไม่แยกฝ่ายดูเขาอย่างที่เขาเป็นกลางไม่อคติเห็นขันจะเป็นอย่างที่ขันเป็นนั้นจิตอยู่ที่สบายสบายสบายแล้วต่อไปจิตที่อยู่บ้านนี่แหละมันเลยตั้งมั่นอยู่ในบ้านจิตที่มีสติดีๆรู้ทันเนี่ยเห็นการกระทบเนี่ยมันสังเกตว่าไม่วิ่งไม่แสไม่สายไม่บังคับเอาไว้มันก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่บ้านของมันพอตั้งมั่นอยู่ที่บ้านมันปุ๊บมันได้รับรู้เรื่องทั้งหลายทั้งมวลของโลกโดยไม่ออกไปหาโลกแต่มันยังรู้โลกอยู่นะโดยไม่เป็นส่วนหนึ่งของโลกเวลาเห็นมันไม่ไหลไปวัตถุที่เห็นมันรู้ว่าเห็นอยู่นะมันรู้โลกทั้งหมดแต่ไม่เป็นเวลาได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดมันรู้ว่ามีการคิดเกิดขึ้นแต่มันไม่ไหลไปมันตั้งมั่นในการรู้แม้กระทั่งกระทบแล้วเกิดยินดีและยินร้ายมันก็รู้เมื่อยินดีร้ายกระทบปุ๊บมันเกิดอยากไม่อยากมันก็รู้แต่มันอยู่คนละส่วนกับอารมณ์ทั้งหลายที่กระทบมันเลยตั้งมั่นในการรู้เมื่อมันตั้งมั่นในการรู้ไอ้เหตุของการตั้งมั่นของการรู้คือความเพียรของสติแล้วเมื่อตั้งมั่นของการรู้เกิดขึ้นผลของการตั้งมั่นก็คือมีปัญญามันตั้งมั่นไปรู้มันเลยหันไปเห็นเลยว่าอารมณ์ทั้งหลายมันมีมามันตั้งอยู่แล้วปีบังคับเป็นทุกข์บังคับไม่ได้แล้วที่สุดแล้วมันก็เสื่อมไปเมื่อใช้ปัญญาแล้วก็บารมีทั้ง10สะสมด้วยอินทรีย์5พละ5ต่อเนื่องในการตามรู้ตามดูมันเลยเห็นว่าขันธ์ทั้ง5มันมีลักษณะเท่ากันหมดเลยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันมีมามันตั้งอยู่แล้วบังคับไม่ได้แล้วก็ดับไปคราวนี้ทีแรกมันอาจจะมองขันเวทนาสัญญาสังขารขันเป็นรูปขันเป็นวิญญาณแต่ภาวนาด้วยอินทรีย์แก่กล้ามันเลยเห็นว่าขันทั้งหลายเท่ากันหมดเลยมันเห็นความสุขที่มันเกิดขึ้นมาความสุขนั้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาความทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเลยเห็นสุขหรือทุกข์เข้ากันสุขก็เหมือนของหลอกเด็กหลอกให้ไปจับแล้วมันก็เสื่อมทุกข์ก็เป็นของหลอกเด็กหลอกให้ไปผลักออกแล้วมันก็เสื่อมเป็นของชั่วคราวมันเห็นสัญญาที่ดีสัญญาที่ไม่ดีก็เท่ากันมันก็เป็นของเสื่อมสังขารที่เป็นกุศลความดีทั้งหลายมันก็เสื่อมอกุศลความชั่วทั้งหลายมันก็เสื่อมแต่การทำดีของเราไม่ได้ทำเพื่อไปเกิดใหม่อะไรที่ทำแล้วต้องยึดไปเกิดใหม่ทำแล้วไปเกิดเป็นเทวดาทำแล้วเกิดเป็นพรหมทำแล้วเกิดเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าอวิชชาเพราะว่าทำแล้วอะไรแล้วที่ทำแล้วไปเกิดใหม่เรียกว่าอวิชชาเพราะต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วมีทุกข์ตามมาถ้าเจอพระพุทธเจ้าทั้งทีทำความดีเพื่อไปเกิดถือว่าเสียชาติเกิดงานของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อสิ้นสุดการเกิด นั้นตรงที่รู้ทันแล้วตั้งมั่นในการรู้มันดับต่อหน้าต่อตานั่นแหละคือการทำวิปัสสนามันดับต่อหน้าต่อตาหนึ่งขณะจิตไม่สะสมไปเกิดมหากุศลอันยิ่งใหญ่ใครทำบุญกับพวกเราแม้ไม่ใช่พระอริยะแต่เราเดินทางของเส้นมรรคอยู่คนที่มาเป็นเจ้าภาพอาหารเช้าอาหารกลางวันน้ำปานะจิปาถะคนที่สร้างตึกหลังนี้เงินทุกบาททุกสตางค์คนก่อสร้างคนที่ทำตรงนี้คนที่ดำริจะสร้างทุกครั้งหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตศีลเราดีสติปณีสมาธิดีปัญญาดีเขาได้อานิสงส์เก็บแต้มของบุญของเขาไว้แล้วบุญนี้จะนำพาให้เขาเนี่ยไปเจอคนมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิพาให้เขาพ้นจากของทุกข์ได้เพราะเขาทำบุญกับคนปฏิบัติอันนี้ทำบุญด้วยการฉลาดในการจะทำแล้วพวกเรามากินข้าวเขามาเดินจงกรมในสถานที่ของเขาถ้าเราทำได้โลภโกรธหลงแล้วไม่มีสติเราจะเป็นหนี้เขาทันทีเราจะต้องไปใช้คืนเขาอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องสำรวมและระวังการทำงานเส้นนี้เราจะเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมความละเอียดอ่อนของจิตเราก็จะมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตรงนี้เราจะเข้าสู่วิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยจะกระเทาะลอกเปลือกของตัวเองพอวิปัสสนาแต่ละครั้งเนี่ยเรายินดีตรงเนี้ยเวลาใครมาขัดขวางเราเราจะโกรธขึ้นทันทีเหมือนเราคิดอะไรสักอย่างของเราเนี่ยเมื่อคิดแล้วเราไปยึดเป็นของเราแล้วเราเสนอใครสักคนกลุ่มในทีมของเราไม่มีใครเห็นด้วยเราจะหงุดหงิดในใจทันทีเลยเราจะคิดว่าความคิดเราถูกคนที่ฟังเราไม่รู้เรื่องหนึ่งเหมือนคนโง่แล้วเราจะแอนตี้คนพวกนี้เพราะอะไรเพราะเป็นเราหรือแม้กระทั่งเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่มีใครสักคนพูดอะไรเงี้ยกระทบกิเลสของเราเนี่ยเราไม่ชอบไม่อยากได้ตรงที่ไม่ชอบเนี่ยไม่อยากได้เกิดอึดอัดแล้วหมั่นไส้ไม่อยากเจอหน้ามันนิสัยมันไม่ดีแต่ลืมดูนิสัยของเราเพราะเราจะลดละเลิกความมีตัวตนเราจะไม่เข้าไปมีเขามีเรากระทบแล้วเราจะย้อนมาดูใจของเราทุกครั้งสมมุติว่าใครว่าเรานินทาเราเราแค่ได้ยินมีคนเล่าให้ฟังว่ามีคนเนี้ยนินทาเราพอเราได้ฟังปุ๊บเนี่ยเราเกิดอึดอัดใจแล้วเกิดโทสะแล้วไม่ชอบไปเราเป็นถ้าเราไม่มีสติเราจะไหลไปหาไอ้คนคนนั้นแล้วเราจะมีสัญญาเก่าๆว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันก็อย่างนี้แล้วก็มีสังขารว่ามันก็ชอบอย่างนี้ทุกอย่างปรุงแต่งเพราะจิตไหลไปหาเขาขันห้าก็ปรุงด้วยโลภโกรธหลงแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานยังระลึกรู้ว่าเขาอยู่ข้างหน้าเราหรือเขาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่รู้เขาแค่ประมาณสัก 5% 10% จะรู้ฐานสัก 5% 10% แล้วจิตนั้นเอาพิจารณาอารมณ์ทางใจนั้นกระทบแล้วย้อนมาดูใจเราจะเห็นว่าใจเราเนี่ยเขาพูดแค่คำเดียว2คำเนี่ยมันติดลึกขนาดนี้เฉลอเขาพูดแค่เนี้ยเราใหญ่จนกระทั่งใครกระทบไม่ได้เลยโกรธขึ้นมาโลภมันหลงขึ้นมาเราดูใจที่โกรธตั้งขึ้นตั้งขึ้นบีบบังคับดูความโกรธเห็นไฟแห่งความโกรธกำลังเผาผลาญจิตของเราเห็นไฟแห่งความโกรธที่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังพอเห็นบ่อยปุ๊บความโกรธที่เราตั้งมั่นโดยไม่จับกับมันเริ่มดรอปทีละหนึ่งทีหนึ่งมันดรอปเบาลงเบาแรงลงเบาแรงลงเมื่อความโกรธดรอปลงเบาแรงลงสติสมาธิเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นมีกำลังมากขึ้นแล้วจิตที่ไม่จับอารมณ์เลยไปเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์อารมณ์ที่เบาลงเบาลงเบาลงจิตมันจะวูบด้วยปิติทันทีภาคความโกรธโลภหลงดับต่อหน้าต่อตาจิตจะมีปิติมหาศาลเป็นปิติที่เรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่หล่อเลี้ยงนักภาวนาให้มีกำลังได้ดูไตรลักษณ์ดูไตรลักษณ์คืออะไรดูความเสื่อมดูความไม่ได้ดั่งใจดูความผิดหวังพัดพรากดูโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสะเมื่อไหร่ที่จิตเรามีการสัมผัสความไม่ได้ดั่งใจความทุกข์ปัญหาของชีวิตนั่นคือสัจจะเกิดขึ้นแล้วเวลาเกิดขึ้นมาต้องผิดหวังต้องพลัดพรากไม่ได้ดั่งใจเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือสัจจะคือความจริงของโลกที่ต้องเกิดที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับสัจจะตัวนี้มันเป็นของเช่นนี้นี่เองเราทำวิปัสสนาเนี่ยเราจะได้เห็นความจริงว่าจริงๆเนี่ยสุขที่แท้จริงไม่มีหรอกสุขเองก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สุขเองก็เป็นทุกขังเพราะสุขนั้นมันเสื่อมไม่สามารถคงที่ได้ความสวยงามไม่มีหรอกที่จริงมันเป็นอสุภะเรามองเป็นสุภะความจริงที่มันเที่ยงไม่มีหรอกมันเป็นนิจจังทางใจเราก็เกิดดับเกิดดับเนี่ยเขาเรียกว่าอนิจจังการที่มีตัวตนเนี่ยธรรมานุปัสสนาเนี่ยไม่มีตัวตนหรอกทุกอย่างมันแค่เป็นขันธ์ 5เป็นรูปนามที่เกิดขึ้นมาไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเราจะล้างวิปลาสวิปลาสคือความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนเขาเข้าใจผิดว่าเราสวยเราดูดีเราเข้าใจผิดว่าทุกอย่างมันสุขที่จริงไม่สุขแล้วมันทุก ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะเข้าใจถูกนะล้างวิปลาสว่าทุกอย่างนั้นเป็นนิจจังทุกอย่างมันเที่ยงพอทำวิปัสสนาเราไปเห็นว่ามันไม่เที่ยงนี่นะไม่มีอะไรเที่ยงเลยสักกระอย่างนึงแล้วเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาล้างวิปลาสที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นตัวตนไม่มีตัวตนหรอกถ้าเป็นตัวตนเราก็บังคับได้สั่งได้นี่บังคับอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งร่างกายบังคับให้แข็งแรงก็ไม่ได้บังคับให้ผมดำตลอดก็ไม่ได้บังคับให้สาวหนุ่มเสมอก็ไม่ได้มันเทินทางหาความเสื่อมตลอดเวลาเมื่อเราล้างวิปลาสได้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตเราก็จะตั้งมั่นในความดีแล้วก็รับวางได้คนที่ปรัชนาเนี่ยมันเป็นงานหนักเพราะต้องไปล้างกิเลส ที่สะสมไม่รู้กี่แสนชาติกี่แสนชาติกี่ล้านชาติฉะนั้นเราต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนให้สติรู้ทันอารมณ์แล้วสติที่เข้มแข็งมันจะตั้งมั่นกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสลากไปกินหมดเลยพอจะเอาเขาจริงๆกิเลสลากไปเลยบางคนเนี่ยภาวนาดีเห็นไตรลักษณ์เกิดดับปุ๊บชะล่าใจคิดว่าตัวเองเก่งแล้วกิเลสมันฟาดหางกลับมาอีกทีหลงไปกับโลกเลยคิดว่าภาวนาดีเพลินและไม่ต่อเนื่องกิเลสดึงกลับไปหลงกับโลกกลับมาอีกทีกระจุยกระจายตัวสกปรกมอมแมมไปหมดฉะนั้นภาวนาเส้นนี้ถ้าเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิฟังธรรมเข้าใจปฏิบัติถูกต้องจะเห็นผลทันทีว่ากิเลสลดลงแล้วก็ต้องตั้งมั่นด้วยในการทำความดีฝึกเอาไว้นะครับงั้นถ้าเราภาวนาเป็นจะอยู่กันร้อยพันพันคนมันจะไม่กระทบกันเพราะต่างคนต่างรู้ทันการกระทบย้อนกลับมาดูใจย้อนกลับมาดูใจเสมอพอย้อนมาดูใจปุ๊บเนี่ยพอจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะมีสติรู้ทันพอจะพูดปุ๊บพอจะนินทาเขาปุ๊บพอจะผิดศีลปุ๊บมีสติและมีสัมปชัญญะเกิดขึ้นเลยมันจะรู้การไหนควรไม่ควรจะรู้เขารู้เรารู้การรู้เวลาเวลาที่น้อยใจเวลาที่ผิดหวังเกิดขึ้นจะไม่มีตัวเรามันจะหันมาดูใจที่น้อยใจแค่นี้เราก็น้อยใจหรือเนี่ยแค่นี้เราก็โกรธหรือเนี่ยมันจะหันมามองกิเลส ที่ฝังอยู่ในใจเราเมื่อเห็นกิเลสแล้วเนี่ยจิตที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นกุศลมันจะแยกออกจากกิเลสทันทีมันไม่เกิดพร้อมกันแต่กิเลสยังไหวๆอยู่แต่มันไม่เกิดในจิตเราจิตจะสะอาดแล้วมองกิเลสกิเลสนั้นจะดับต่อหน้าต่อตาเพราะมันไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะกุศลมันสว่างไสวอกุศลมันมืดมิดแล้วมันจะมองเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆมันจะเห็นความเลวของตัวเองคนที่ภาวนาดีตัวลดตัวเล็กตัวเล็กลงน้อยลงจนเราไม่มีพอเราจะคุยว่าเราเก่งเราดีลูกเราดีหลานเราดีเรามีเรารวยกว่าคนอื่นมันมองว่าเรากำลังจะพรีเซนต์ตัวของเราเองมันจะอายทันทีว่าตัวตนฉันสูงขนาดนี้คนไหนที่ยังว่าฉันเก่งฉันดีฉันเหนือคนอื่นฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้ฉันใหญ่ครอบบ้านแต่พอทำวิปัสสนาปุ๊บก่อนจะพูดก่อนจะพรีเซนต์ตัวเองมันจะมีสติรู้ทันมันจะลดลงใครทำอะไรให้เราเจ็บทับน้ำใจมันจะรู้ทันแล้วมันจะมองใจมันจะลดลงตัวเราจะลดลงจนกระทั่งไม่มีตัวตนมันจะไม่พรีเซนต์ตัวเองเพราะตัวเองไม่มีอยู่แล้วไม่มีเราอยู่แล้วเราเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเพราะเราฝึกตรงเนี้ยเพื่อละบาปอกุศลบาปก็คือการไม่ทำผิดศีล5อกุศลก็คืออกุศลจิตทางเจตสิกที่คิดปรุงแต่งทางใจมาลดละเลิกได้แล้วต่อไปการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอกระทบปุ๊บย้อนมาดูใจพอเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นอารมณ์อกุศลหรือกุศลเกิดขึ้นรู้ทันพอจะพูดจาพอจะเดินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสติจะมีปัญญาครอบคุมไม่ใช่ตัณหาหรืออารมณ์ครอบคุมมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีสติสมาธิปัญญาแยกจากอารมณ์แล้วก็จะทำกรรมใหม่ด้วยมรรควิธีไม่ได้กรรมด้วยตัณหาไม่ได้ทำเพื่อเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นแต่ทำเพราะสมควรจะทำแล้วทำเพื่อเป็นหนทางแห่งมรรควิธีในการปฏิบัติด้วยงั้นการปฏิบัติสามารถดำรงชีวิตได้ในประจำวันค้าขายก็ปฏิบัติได้กิเลสก็เกิดขึ้นในค้าขายกิเลสก็เกิดขึ้นในการเป็นพ่อบ้านแม่บ้านได้เหมือนกันภาวนาเป็นอยู่ที่จิตเราที่ใจเราและเราจะมีความสุขลงปัจจุบันเมื่อเราไม่จมกับอารมณ์มรรควิธีไม่ใช่แค่ตอนเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์อยู่ที่วัดแต่มรรควิธีคือการเอาการปฏิบัติเข้าไปแอพพลายในชีวิตประจำวันของเราทุกอริยบทฝึกให้เคยชินแล้วเราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นเลิศเป็นประเสริฐแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้ามากที่สุด เราจะรู้เลยว่าขณะที่มีปัญหาของชีวิตมีวิกฤตของชีวิตสติดีดออกมาจากปัญหาสมาธิตั้งมั่นในการรู้ปัญหาแยกปัญหาออกจากจิตปัญญาเห็นปัญหาเป็นไตรลักษณ์ไม่เข้าไปจมกับปัญหาแล้วปัญญาพาเราเดินทางต่อโดยไม่จมกับอารมณ์แก้ไขปัญหาได้อย่างมีความสุขมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ที่เราบีบบังคับเราเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดพระองค์ทรงเมตตามหาศาลให้สัตว์ผู้นี้เข้าถึงธรรมพระองค์ทรงเสาะแสวงหาธรรมะในตั้งสี่อสงไขยเกษแสนมหากัปเพื่อจะได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาให้เราได้ฝึกรู้แบบมีสติรู้แบบมีสมาธิรู้แบบมีปัญญารู้แล้วรักษาศีลให้จิตแช่มชื่นพระองค์ทรงเมตตามหาศาลเราจะเป็นสาวกที่มาจากธรรมะเราจะเกิดด้วยธรรมะของพระองค์เราจะมีความศรัทธาตั้งมั่นชาตินี้มีศรัทธาแล้วชาตินี้ตั้งเจตนาไว้เลยจะเป็นชาติสุดท้ายไม่มีชาติใดอีกแล้วที่ได้เจอชาตินี้เราต้องเข้มแข็งในการเดินเพราะธรรมะที่อาจารย์สอนไม่ได้เป็นธรรมะแค่คุณธรรมคุณงามความดีแต่เป็นธรรมะที่เป็นถึงปรมัตถ์อารมณ์เราจะเห็นแค่จิตเจตสิกรูปเราจะเห็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมแล้วสภาวะธรรมเนี่ยไม่ได้เห็นแค่การปฏิบัติหรือนึกแต่เป็นการเห็นด้วยการฟังธรรมะให้เข้าใจเป็นการเปิดแผนที่รู้ทางรู้ปฏิบัติเป็นแล้วก็ลงมือพิจารณาเองและที่สุดคือต้องลงมือด้วยภาวนามยปัญญาก็คือลงมือปฏิบัติให้จิตมันเห็นเองไม่ใช่เราเห็นนะจิตเป็นคนรู้คนดูจิตเป็นผู้รู้ตั้งขึ้นมาแล้วรู้อารมณ์แล้วจิตจะรู้อารมณ์แล้วก็จะวางอารมณ์ด้วยตัวจิตเองแล้วอิสระก็จะเกิดด้วยตัวจิตเองเป็นผู้สลัดแล้วก็วางอารมณ์นี่คือการปฏิบัติของเราวันนี้เราก็จะพยายามจะขึ้นวิปัสสนาโดยการที่เราจะฝึกเรียนรู้ค่อยๆหมั่นวันนี้จะโยนิโสมนสิการเป็นหัวใจของศาสนาพุทธเลยทีเดียวเพราะเราจะโยนิโสมนสิการได้อย่างไรเราต้องมีสติแยบคายไว้ก่อนอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องวางพื้นฐานให้ได้ก่อนจากการมีสติรู้ทันการกระทบปวดก็รู้เมื่อยก็รู้คิดก็รู้พอรู้แล้วสังเกตที่ถ้ารู้ที่ฐานก็ถือว่าตั้งมั่นแล้วแต่ถ้าไม่รู้ที่ฐานไหลไปรู้ที่อารมณ์เอาใหม่รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานทำไปเรื่อยๆเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วมันจะแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วมันจะเริ่มเห็นกลไกของจิตเห็นวิถีจิตเลยนะวิถีจิตนี่เกิดยังไงจิตจะรับรู้การกระทบเนี่ยวิถีจิตเกิดขึ้นแล้วมันจะเห็นกระทบปุ๊บแล้วใจกระเทือนพอกระทบปุ๊บใจมีปฏิกิริยาต่อการปรุงแต่งนั้นมันกระทบปุ๊บเกิดยินดียินร้ายกระทบปุ๊บเกิดตัณหากระทบปุ๊บเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดสัญญาเก่าๆเกิดสังขารปรุงแต่งจิตเนี่ยเป็นผู้รู้จะเห็นเลยว่าพอมันกระทบก่อนปุ๊บเนี่ยมันถึงจะมีสัญญาเวทนามีวิญญาณรับรู้ต่างๆกระทบปุ๊บใจคิดกระทบปุ๊บคิดเลยคิดดีคิดชั่วเกิดตามจิตมันจะเห็นเพราะกระทบเป็นเหตุผลก็คือการคิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งแล้วผลก็คือจะมีความรู้สึกคือชอบไม่ชอบพอชอบก็มีตัณหาอุปาทานจิตจะเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วเมื่อจิตไม่มีการเข้าไปไหลยึดอารมณ์อารมณ์ก็เลยเป็นไตรลักษณ์เห็นอันนี้แหละคือขึ้นวิปัสสนาโยนิโสก็คือการเห็นตามความเป็นจริงที่เขาเกิดขึ้นกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุคือกระทบผลคือกระเทือนตรงนี้เรากำลังทำภูมิธรรมของโสดาบันให้เกิดขึ้นตรงที่กระทบแล้วไม่มีเราเนี่ยเราเริ่มละสักกายทิฏฐิตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยมันล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราจากแต่ก่อนเราหิวเรากินเราเดินพอเราแยกรูปแยกนามจิตมันเริ่มเห็นว่าไม่มีเราหรอกมีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมีแค่จิตเจตสิกรูปเนี่ยคือจะล้างสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราแล้วตรงที่เห็นเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะกระทบแล้วใจกระเทือนกระเทือนแล้วตัณหาพอรู้ทันปุ๊บจิตกับรูปนามแยกออกจากกันแล้วเห็นการเกิดการดับเพราะสติเป็นเหตุให้จิตหลุดออกจากอารมณ์สัมมาทิฏฐิเป็นเหตุให้แยกรูปแยกนามปัญญาเป็นเหตุให้แยกแล้วก็วางอารมณ์ได้ง่ายมันจะรู้เหตุรู้ผลรู้สิ่งจำเป็นตรงนี้มันเลยไม่สงสัยเลยละวิจิกิจฉาหรือลังเลสงสัยในศีลข้อวัดปฏิบัติเพราะเราเห็นรูปนามเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยตรงที่วิจารณ์คือตามรู้ตามดูเห็นเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้มีมันเลยไม่งมงายเลยไม่เชื่อผิดเลยไม่เชื่อหมอดูไม่เชื่อตำราแต่เชื่อความจริงคือสัจจะที่พระพุทธเจ้าสอนมันเมื่อเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยเราเลยไม่สงสัยลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยไม่มีเมื่อลังเลสงสัยไม่มีแล้วตั้งมั่นในการรู้แล้วเห็นไตรลักษณ์เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทุกอย่างเห็นแล้วดับปุ๊บทันทีมันจบต่อหน้าต่อตากิเลสขาดต่อหน้าต่อตาเลยเห็นว่านี่คือใช่ทาง ช่ทางคือใช่หนทางของการปฏิบัติศีลัพพตปรามาสคือการงมงายการเชื่อข้อวัดปฏิบัติหรือไปเชื่อศาสนาอื่นไม่มีแล้วเพราะนี่คือทางที่ถูกต้องกิเลสที่สะสมมันรู้ทันตั้งมั่นในการรู้มันดับแล้วขาดต่อหน้าต่อตานี่แหละไม่หลงไหลไม่หลงทางไม่ต้องไปนอนลงศพเอาผ้าขาวคุมไม่ต้องไปแก้กรรมไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องศีลัพพตปามาสก็เลยชัดเจนขึ้นเพราะจิตเป็นคนรู้ขณะที่เราตามรู้ตามดูแยกรูปแยกนามเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นไตรลักษณ์เรากำลังสร้างคุณธรรมของโสดาบันให้เกิดขึ้นกับจิตของเรามันสังโยชน์3ตัวกำลังถูกละไปทีละน้อยทีละน้อยแล้ววิปัสสนาเป็นตัวแกนกรรมของเราที่จะต้องพาให้ถึงที่สุดนะครับอาศัยความเพียรสร้างบารมีเมื่อมีปัญญาแล้วก็มีวิริยะตามรู้ตามดูมีขันติอดทนในการรู้อดทนต่อกิเลสมีสัจจะในการตั้งใจจะต้องทำมีความมุ่งมั่นไม่เบี่ยงเบนจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีสัจจะเพราะสัจจะนั้นประกอบด้วยปัญญารู้แล้วทำเพื่ออะไรทำแบบไหนทำอย่างไรเมื่อสัจจะเต็มที่แล้วถึงจะอธิษฐานได้ต่อไปเมตตาและความเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นใช้บารมีของพวกเราให้พร้อมในการจะเดินทางเส้นนี้เดินไปเพื่อถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ไม่มีความสุขใดเลยไม่มีความแช่มชื่นใดเลยที่จะเกิดจากการได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจตัวเองให้ดีชีวิตของพวกเราเกิดมาถึงขนาดนี้แล้วมีโอกาสที่ดีแล้วอย่าให้เสียเวลาโอกาสนี้พยายามกัดเทาะปอกเปลือกตัวเองเรื่อยๆเวลากระทบแล้วใครทำให้เรายินดียินร้ายตรงนั้นมีฉันขึ้นมาแล้วดูทันมันแล้วตั้งมั่นที่ใจเราแล้วก็ดูตัวเราแล้วค่อยๆลอกคราบกิเลสของตัวเองไปเรื่อยๆสบายๆ